of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនជំរុញឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតក្រុមមួយដើម្បីប្រមូលចងក្រងឯកសារពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការផ្លាស់ប្តូរមុខមាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីវិនិយោគិនអាមេរិកផ្ដោតការវិនិយោគទៅលើវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការនាំចេញហើយនឹងសេចក្តីរីកាអំពីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល15ថ្ងៃត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅសប្តាហ៍នេះដោយគេរំពឹងថាមានអ្នកចូលរួមច្រើនជាងឆ្នាំមុនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះឲ្យបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះប្រទេសនេះដែលធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានប្រាប់កិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាចិនជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាការគាបសង្កត់មិនមែនជាការបញ្ចប់នោះទេទាំងការអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយមានសារៈសំខាន់ស្មើគ្នានៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាដែលមានប្រទេស15ជាសមាជិកពិចារណាប្រើមាត្រានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកែប្រែការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានគាំទ្រសំណើរបស់ចិនលោកសេហ្គេឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាវិធានការរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េឆ្ពោះទៅកាន់ការរុះរើអាវុធបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងត្រូវតែកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយទៀតថាការអំពាវនាវរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យរក្សាការដាក់ការគាបសង្កត់លើកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាមិនស័ក្តិសមនិងមិនចំណាយពេលវេលាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងចាត់វិធានការដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅកាន់ការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះលោកឡារ៉ូបាននិយាយទៀតថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវតែបញ្ជូនសារវិជ្ជមានទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងហើយលោកបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខខ្លះបដិសេធពុំព្រមធ្វើដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមព្រៀងការពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីបង្កើតក្រុមមួយដើម្បីប្រមូលចងក្រងឯកសារលើប័ណ្ណចោលប្រកាសឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិក47រូបបានបោះឆ្នោត35សំឡេងទល់នឹង3សំឡេងដែលនឹងបង្កើតយន្តការឯករាជ្យមួយដែលនឹងបន្តគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតមុនលោកស្រីទីរីណាហាសាននៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីនីវដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបញ្ជូនបញ្ហានេះទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិលោកស្រីបាននិយាយថាយន្តការថ្មីដែលមានអាណត្តិនៅថ្ងៃនេះនឹងប្រមូលនិងរក្សាផុសតាំងនិងរៀបចំសំណុំរឿងសម្រាប់កាត់ទោសផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនៅថ្ងៃអនាគតចំពោះអ្នកទទួលខុសត្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង700,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនពីរដ្ឋរាខានទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភាគច្រើនបានចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងតំបន់នៅឆ្នាំ2017នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារ ជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានធ្វើឡើងដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិបានចាត់ប្រកាសយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាពីការដុតភូមិនិងការចាប់រំលោភធ្វើទារុណកម្មនិងការកាប់សម្លាប់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទុកស្ថានភាពនេះថាជាការបោះសម្អាតខាងជាតិសាសន៍មួយប្រភេទជនអន្តរប្រវេសន៍មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលឥឡូវនេះគឺជាជនជាតិអាស៊ីដែលបានទទួលការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនេះជាការផ្លាស់ប្តូរកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះនៅពេលអ្នកមកដល់ថ្មីភាគច្រើនមកពីតំបន់អាមេរិកឡាទីននេះតាមស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខណៈដែលជនជាតិអឺរ៉ុបជាជនជាតិអន្តរប្រវេសន៍មានចំនួនច្រើនជាងគេនៅទសវត្សរ៍1910បន្ទាប់មកជនជាតិអាមេរិកឡាទីនមានចំនួនច្រើនជាងគេក្រោយឆ្នាំ1970ជនជាតិអាស៊ីឥឡូវនេះជាអ្នកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយគេបង្អស់ហើយច្រើនជាងគេបង្អស់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន Brookings លោក William H. Free អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ស្តីពីគោលនយោបាយទីក្រុងធំៗរបស់អង្គការដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាប្រទេស3ដែលមានជនអន្តរប្រវេសន៍បានធ្វើបំលាស់ទីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកមានប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងប្រទេសហ្វីលីពីនពួកអ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings បានពិនិត្យមើលស្ថិតិពីការរាយការណ៍ធ្វើជំរឿនពលរដ្ឋហើយបានរកឃើញថាជនអន្តរប្រវេសន៍មកពីតំបន់អាមេរិកឡាទីនបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតថាតំបន់អាមេរិកឡាទីននៅតែជាប្រភពនៃជនអន្តរប្រវេសន៍ភាគច្រើននោះប្រហែលពីព្រោះជនជាតិឡាទីណូជាង 50% នៃជនជាតិអាមេរិកកើតនៅបរទេសប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសបាននិយាយចំចំអំពីការទាក់ទិនរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងជម្លោះអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនក្នុងអន្លង់នៃការថ្លែងសន្ធិសញ្ញារបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធទៅកាន់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិញ្ញាញូវយ៉កលោកបាននិយាយថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមមិនមែនសម្រាប់លក់ទេហើយជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនមិនមែនសម្រាប់តថ្លៃដែរលោកអាបាសបាននិយាយទៀតថាយើងក៏នឹងមិនសុខចិត្តទទួលយកការសម្របសម្រួលដោយប្រទេសអាមេរិកតែមួយនៅក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនេះទេលោកអាបាសបាននិយាយទៀតថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហាញថាលោកបានលំអៀងទៅខាងអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងមកមួយថ្ងៃមុនប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងគាំទ្រដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរជាពាក្យដែលសម្ដៅដល់ការបំបែកអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាតំបន់អធិបតេយ្យភាពពីរដែលមានរដ្ឋធានីយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីដែលត្រូវបែងចែកលោកត្រាំបាននិយាយទៀតថាលោកនឹងបញ្ចេញផែនការសន្តិភាពថ្មីមួយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខទៀតខណៈដែលជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានស្វាគមន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើននៅតែខឹងសម្បារអំពីការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំទទួលស្គាល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលបិទការិយាល័យអង្គការរំដោះជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយនឹងបញ្ចប់ជំនួយថវិការួមទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគ្រប់គ្រងជនជាតិភាគខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនផងដែរស្ត្រីទី1ដែលចាត់ប្រកាន់បេក្ខជនប្រធានតុលាការកំពូលលោក Brett Kavanaugh ថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទលើខ្លួនកាលពីច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅបានផ្ដល់សក្ខីកម្មយ៉ាងលំអិតទាំងរំជួលចិត្តកាលពីថ្ងៃពុធនៅមុខសវនាការប្រតិភិអាមេរិកដោយបានថ្លែងថាលោកស្រីប្រកាសក្នុងចិត្ត 100% ពីអតសញ្ញាណរបស់អ្នកដែលវាយប្រហារទៅលើលោកស្រីហើយថ្លែងថាលោកស្រីខ្លាចលោក Kavanaugh សម្លាប់លោកស្រីដោយចៃដន្យក្នុងអំឡុងពេលលោកបៀតបៀនផ្លូវភេទលើលោកស្រីនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងសហភាពពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរៀបចំវេទិកាឱកាសធុរកិច្ចនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំៗ ដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មជួយកម្ពុជាក្នុងការបង្កើនការផលិតដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ ក្រុមអ្នកវិនិយោគសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមផ្ដោតការវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដើម្បីជួយបង្កើនផលិតភាពនិងទិន្នផលកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតប្រជែងថ្នាក់តំបន់និងអន្តរជាតិស្របពេលវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួន។នេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកវីលៀមហៃអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងក្នុងវេទិកាស្ដីពីឱកាសធុរកិច្ចនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានេះថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2012កំណើនទិន្នផលដំណាំនិងការនាំចេញផ្នែកវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែលោកថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយកំណើនលើវិស័យនេះមានការថយចុះដោយសារកម្ពុជាប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ចំណែកកម្រិតអនាម័យនិងសត្វចង្រៃក្នុងផ្លែឈើនាំចូលដែលជាបញ្ហាក្នុងការបង្កើនចំនួនមុខទំនិញនាំចេញក៏ជាឧបសគ្គសម្រាប់កម្ពុជាផងដែរយ៉ាងណាក្តីលោកវីលៀមហៃបញ្ជាក់ថាទស្សនៈកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបចំឡើងជាលើកដំបូងនេះនឹងជួយឲ្យវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងលោកវីលៀមហៃបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាផលិតករកម្ពុជាប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលមានដំណើរនៅក្នុងគណៈប្រតិភូកំពុងតែមានជោគជ័យនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គេស្គាល់ទីផ្សារនៅក្នុងតំបន់នេះច្បាស់គេមានបច្ចេកទេសគ្រឿងបរិក្ខារម៉ាស៊ីននិងសេវាថ្នាក់ពិភពលោកដែលអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបង្កើនផលិតផលនិងផលិតភាពឲ្យលើកកម្ពស់សមត្ថភាពកែច្នៃស្បៀងអាហារនិងការវេចខ្ចប់
លោកវីលៀមហៃបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលមានវត្តមានក្នុងវេទិកានេះកំពុងរកមើលអតិថិជននិងជាដៃគូយូរអង្វែងព្រមទាំងដៃគូជាមួយកសិករសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមានការតាំងចិត្តច្បាស់លាស់ផងដែរ
ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកតំណាងឲ្យតម្លៃរបស់អាមេរិកពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារខ្ពស់និងត្រូវបានគេគោរពនៅជុំវិញពិភពលោកដែលមានវប្បធម៌សហជីវកម្មដែលលើកកម្ពស់តម្លាភាពការអភិវឌ្ឍផ្ដោតលើសហគមន៍និងការគោរពតាមច្បាប
់វេទិកាស្ដីពីឱកាសធុរកិច្ចនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី26និង27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានិងមានការសហការជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមានតំណាងក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់អាមេរិកចំនួន16ដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកានោះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះផ្ដោតលើការវិនិយោគក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មឧបករណ៍អ្នកជំនាញជីវបច្ចេកទេស G ការវេចខ្ចប់ផលិតផលកសិកម្មការវិភាគទិន្នន័យឱសថសត្វនិងឧបករណ៍ប្រមូលផលជាដើមលោក Bruce Blackman ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានផ្នែកអាហារនិងកសិកម្មនឹងជាអនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាជីវកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខាហ្គីលក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកានោះប្រាប់ VOA ក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយវិនិយោគិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូផ្នែកកសិកម្មរបស់អាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធថាការចូលមកវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះដោយសារមើលឃើញអំពីសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យកសិកម្មលោក Bruce Blackman បញ្ជាក់ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថា
It's building strong relationships with the people that we do business with, you know, knowing that we're going to be honest.
វាជួយកសាងទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយមនុស្សដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនៅទីនេះដូចដែលអ្នកបានដឹងស្រាប់ហើយយើងនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយពួកគេនៅពេលដែលកសិករនាំយកដំណាំរបស់ពួកគាត់ទៅថ្លឹងលើជញ្ជីងរបស់យើងហើយជញ្ជីងរបស់យើងនឹងដំណើរការតាមវិធីដ៏ត្រឹមត្រូវមួយហើយពួកគេនឹងទទួលប្រាក់កម្រៃដែលពួកយើងបានផ្ដល់ឲ្យយើងនឹងផ្ដល់ថវិកាឲ្យពួកគេដោយអ្វីដែលយើងបានសន្យាសម្រាប់ទិន្នផលដំណាំដ៏ច្រើនដែលពួកគេបានផ្ដល់ឲ្យយើង
លោកបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងការធ្វើវិនិយោគដែលទទួលបានប្រយោជន៍ព្រមទាំងការផ្ដល់ទៅឲ្យពិភពលោកវិញ
Maybe we build a school in their local neighborhood where their kids actually end up going to school
ហើយយើងអាចជួយសាងសង់សាលារៀនសម្រាប់អ្នកជិតខាងក្នុងតំបន់ជាទីដែលកូនកូនរបស់កសិករអាចចូលរៀនសូត្រឬទទួលអាហារូបករណ៍ជាមួយបុគ្គលិករបស់ពួកយើងនិងកូនកូនរបស់បុគ្គលិកយើងជាថ្មីម្ដងទៀតការកសាងទំនាក់ទំនងនិងភាពជាដៃគូដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការវិនិយោគនេះ ទន្ទឹមគ្នានេះដែរអ្វីដែលយើងធ្វើគឺជាការចំណេញប្រាក់ហើយជាមួយគ្នានោះក៏បានផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់ពិភពលោកផងដែរ
ក្រុមហ៊ុនបរទេសជាច្រើនបាននឹងកំពុងវិនិយោគលើវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនជារបស់ប្រទេសចិនថៃនិងជប៉ុនជាដើមលោកម៉ុងរិទ្ធីប្រធានក្រុមហ៊ុនម៉ុងរិទ្ធីគ្រុបនិងជាប្រធានគណៈកម្មការទី3ទទួលបន្ទុកផែនការវិនិយោគកសិកម្មធនធានទឹកឧតុនិយមអភិវឌ្ឍជនបទនិងបរិស្ថានរបស់ព្រឹទ្ធសភាដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយវិនិយោគិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូផ្នែកកសិកម្មរបស់អាមេរិកនោះដែលថាផលិតផលដែលអាមេរិកនាំចូលមកកម្ពុជាគឺផ្ដោតលើគុណភាពដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការចូលមកវិនិយោគដើម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនត្រូវការកំណត់ពីពេលវេលានោះទេ
ផលិតផលខោអាស្រ័យទៅលើគុណភាពឯផលិតផលដែលវាថ្លៃអាស្រ័យទៅលើគុណភាពដែរអញ្ចឹងទៅតាមគុណភាពរបស់វាហើយមនុស្សគេមានលុយទិញអ្នកណាមានលុយច្រើនទិញអាផលិតផលថ្លៃទៅអាណាលុយតិចទិញផលិតផលខោទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតមួយរបស់កម្ពុជាហើយក៏ជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំរបស់កម្ពុជាផងដែរក្នុងឆ្នាំ2017ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរសរុបមានចំនួន 3.5 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនាំចូលមកកម្ពុជាមានទំហំសរុបចំនួន400លានដុល្លារចំណែកកម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកមានទំហំ 3.1 ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងផលិតករភាពយន្តអាមេរិកាំងគឺលោក Robert H. Lieberman ដែលបានផលិតភាពយន្តឯកសាររឿង Uncle Awakens បទសម្ភាសន៍នេះបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលមួយចំនួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ទទួលបានសិទ្ធិពីផលិតករភាពយន្តរូបនេះក្នុងការផ្សាយបទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងជាលើកដំបូងបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេលជិត2ម៉ោងនេះមានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកហ៊ុនសែនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងពេលដែលលោកធ្វើជាទាហានវ័យក្មេងម្នាក់របស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយនឹងអំពីគំនិតនិងគោលជំហររបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ព្រមទាំងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនជឿថាជាកេរដំណែលដ៏សំខាន់និងធំធេងបំផុតរបស់លោក VOA បានបែងចែកបទសម្ភាសន៍នេះជា3ភាគដែលលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបាននៅលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice នៅលើទំព័រ YouTube នេះលោកអ្នកនាងរកមើល playlist ឈ្មោះថាបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណ
នៅក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌគេឃើញមានពុទ្ធសាសនិកបានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃតាមវត្តអារាមនានាជាបន្តបន្ទាប់ស្របពេលដូចគ្នានេះក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានព្យាករថាចំនួនពលរដ្ឋចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងកើនឡើងធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនៗលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមប្រារព្ធការកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីដើមសប្ដាហ៍នេះពុទ្ធសាសនិកខ្មែរជាច្រើនបានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ជីដូនជីតានិងញាតិមិត្តដែលបានចែកឋានចាប់តាំងពីប្រហៀមថ្ងៃអង្គារដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យសាសនារយៈពេល15ថ្ងៃនេះនៅក្នុងវត្តកោះដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញក៏គេឃើញមានពលរដ្ឋមួយចំនួនបានយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃផងដែរលោកសេងណាតពលរដ្ឋនោះនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបានមកចូលរួមថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី2នៅវត្តកោះបានរៀបរាប់ពីទំនៀមទម្លាប់តាក់ទិននឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌស្របពេលលោកសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃសាមគ្គីភាពក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរនៅអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកបាននិយាយថារ
ៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងគឺថាត ับบนจุ่มบนคือจำเนียนตลอดตายจะมาจุกจุ่มนี่นักน้องวอดจะจังหันบันบาดมาตะเกียนตะซังดังใบอัดตึ๊บพอลบอลนั่งจูนดาวจีโดนิตาญาติการนั่งกับพอลสดานใช้สำคัญเหลืองบนจุ่มบนคือเยอะจุกจุ่มจังโดยจะกาซามที่เพียบเนี่ยเราเวียงทำไมยังได
้ขีดตู้เต๋อลูกเซนัดตุ่มลอบเต๋อปีบุ้นตบรำวอดนักอมลองเปย์ปิธีบนจุ่มบนลูกบานมันเจียท้าตามการสังเกตระบาดโรคโรคเคลื่อนจำนวนปรวัตหมอกทั่วบนนวัดก็ทอยจ่อเทียบนองฉน้ำมนยาหนักได้ลูกบ้านในใหญ่ท่าลูกเมียนสิกได้สบายดีเรียดได้บ้านหมอกทั่วบนในทั้งไงกันบันทีปีนี้ลูกบ้านเมียนประสาท้าน
ำเต้เพียงมาบันมวยนะบันมวยคือปิจิปรวัตเจริญ
บ้าน
นักเคยเจอมันนักลองจำนี่คือเขียวมาบันปีบันปีเคยจะเขียวตลอดที่เหมือนถอยเจ้านะเขียวมาร้องร้องบักเขียวก็มาบักเขียวสบายสบาย
ยังนักใดเนี่ยใส่รู้ตุ่ยปวดดูในติกรงพนมปิงตั้งปีระบบปวดปวดบานบันจ๊อบบานปรับบีเอท้าเนี่ยใส่ก็เหมือนสิกใดรีรีผ่องได้เป็นบานหมดทั่วบนในวัดก่อตัวใบจีเนี่ยใส่บานก็สำก้อเคืองท่าจำนวนปวดหมดวัดในอมลองปีกันบันทีปีนี้บานถอยเจ้าเทียบหนึ่งชั่งน้ำมนต์มนต์ก็ได้អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ឆ្នាំមិនដើមរឹកតិច
មើលទៅមាន1ផង
ចំណែកឯលោកយាយសៅអិនអាយុ90ឆ្នាំបានលើកឡើងថាលោកយាយមិនបានឃើញថាចំនួនពលរដ្ឋមកវត្តថយចុះទេដោយសារតែអំឡុងពេលនេះទើបជាពេលចាប់ដើមកាន់បិណ្ឌដំបងប៉ុណ្ណោះលោកយាយបានមានប្រសាសន៍ថា
តែមិនតិចទេមិនតិចឯនៅបិណ្ឌតែបិណ្ឌ2ដល់បិណ្ឌ3 4បានមនុស្សច្រើនហ្មង
យ៉ាងហោចណាស់វត្តអារាមចំនួន5225ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរៀបចំប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌរយៈពេល14ថ្ងៃនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់នេះបើតាមលោកសេងសុមនីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកបានបន្ថែមថាចំនួនពលរដ្ឋមកធ្វើបុណ្យទានតាមវត្តអារាមនៅអំឡុងពេលពិធីនេះគឺជាមធ្យមមានច្រើនជាងឆ្នាំមុនលោកសេងសុមនីបានមានប្រសាសន៍ថា
ឆ្នាំនេះបើគិតជាមធ្យមគឺមានការកើនឡើងនៅសម័យថ្ងៃនេះគឺដីរៀងថ្ងៃនេះគឺបងបានឃើញថាមតិមួយចំនួនគឺថាហាក់ដូចជាតិចអ្នកទៅវត្តប៉ុន្តែដែលគិតជាគឺលើសអស់រួមទៅដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានក្នុងចំណោម5225វត្តហ្នឹងគឺថាយើងទទួលបានព័ត៌មានមកថាដែលការទៅវត្តច្រើនជាងឆ្នាំមុន
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះរំពឹងថានឹងមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនថែមទៀតនឹងចូលរួមបុណ្យផ្នែកពុទ្ធសាសនាដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាទូទៅនៅអំឡុងពេលចាប់ដើមកាន់បិណ្ឌគេប្រទះឃើញមានជនក្រីក្រអ្នកសុំទានឬក្មេងអនាថាមកអង្គុយរង់ចាំនៅខាងក្រៅសាលាឆាន់ដើម្បីសុំប្រកាសពីពលរដ្ឋទៅធ្វើបុណ្យក៏ដូចជារង់ចាំទទួលអាហារថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃឆាន់រួចការនេះបានបង្កឲ្យមានមតិមួយចំនួនរិះគន់ពីភាពអនាធិបតេយ្យអំឡុងពេលបន់ភ្ជុំបិណ្ឌដែលភាពអនាធិបតេយ្យនេះអាចបង្កឲ្យមានបទល្មើសចោរកម្មផ្សេងៗលោកប៉ាត់អិតអ្នកយាមប្រចាំវត្តកោះអស់រយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានលើកឡើងថាកត្តាអ្នកសុំទានជាបញ្ហាមួយទៅលើសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងវត្តហើយលោកបានអំពាវនាវសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកបាននិយាយថា
ចង់ណាស់គាត់ថាអ្នកសុំទានអីវាអត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទេខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយគ្រប់គ្រងឲ្យរឿងស្ដាប់ធ្នាប់រឿងក្មេងៗសុំទានឲ្យសុំមែនណាគាត់ថាឲ្យវាទៅនៅលេចលេចឲ្យតាមជួរទៅណាចឹងទេ
យ៉ាងណាក្ដីលោកសេណាតពលរដ្ឋមកធ្វើបុណ្យនៅវត្តកោះអំឡុងពេលកាន់បិណ្ឌទី2បាននិយាយថាលោកទទួលស្គាល់ថាមានអ្នកសុំទានតែការនេះមិនមែនជាបញ្ហាចោតនោះទេលោកបាននិយាយថា
មិនជាមួយអើយវាអត់ហើយបាទវាមកយើងសុំមិនវាមិនមានបញ្ហាអីជាមួយយើងទេគាត់នៅក្រៅតែយើងចង់ដាក់ឲ្យគាត់ដាក់ទៅ
ចំពោះបញ្ហាអ្នកសុំទានឬក្មេងអនាថាតាមវត្តអារាមអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកសេងសុមនីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានស្នើសុំឲ្យមានភាពអត់ធ្មត់នឹងការសម្របសម្រួលនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមនានាជៀសវាងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងលោកបាននិយាយថា
ខ្ញុំមានបានសិក្សាមកណាស់ថាឲ្យមានការអត់ធ្មត
់បាទ
ខ្ញុំយល់ថាគឺទៅឲ្យសិក្សាចាយលក្ខណ្ឌចានឹងមន្ត្រីជំនាញរបស់យើងហ្នឹងសហការជាមួយអាជ្ញាធរដើម្បីអញ្ចឹងណាឲ្យធ្វើការសម្របសម្រួលកុំឲ្យការប្រើហិង្សាឬការប្រើដល់ពីក្រៅផ្លូវនៅរបស់សាសនានៅទីសាសនារបស់គាត់
ក្រៅពីនេះលោកសេងសុមនីបានស្នើឲ្យមានការចូលរួមជ្រោមជ្រែងកាន់ច្រើន ពីសំណាក់ពុទ្ធសាសនិកចំពោះវត្តអារាមដែលមានបញ្ហាខ្វះខាតផ្សេងផ្សេងស្របពេលលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីបញ្ជាក់ករណីកើតមានអគ្គីភ័យជាយថាហេតុផ្សេងផ្សេងតាមទីវត្តអារាមពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល15ថ្ងៃនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី10ខែតុលាខាងមុខដែលជាថ្ងៃទី15នៃពិធីនេះជាទម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាខេត្តនានាដើម្បីជួបជុំគ្រួសារនៅក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយនៃពិធីនេះដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភផងដែរចំពោះបញ្ហាចរាចរណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានឆ្លើយតបដោយការចំអកដល់សេចក្តីរីការរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលអះអាងថាបរិសម្នាក់នៃបរិស២នាក់ដែលសង្ស័យថាបានដាក់ថ្នាំបំពុលលោកសឺហ្គេស្គ្រីប៉ូលអតីតចារបរិសជាវរៈសេនីយ៍ឯកចងខ្ពស់នៅកងទ័ពរុស្ស៊ីសេចក្តីរីការដោយ Bellingcat ដែលជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអង់គ្លេសបានពោលអះអាងការថ្កោលទោសថាបរិសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថារូសឡានបូស្រូមានឈ្មោះពិតប្រាកដថាអណាតូលីឈីពីកាជាវរៈសេនីយ៍ឯកស៊ើបការសម្ងាត់ខាងយោធាដែលបានទទួលរង្វាន់ជីវជនរុស្ស៊ីដែលជារង្វាន់កិត្តិយសខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្សាខូរូវ៉ាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចាត់ទុកសេចក្តីរាយការណ៍នេះថាជាស្របពេលដែលលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសធីរ៉ាសាមេថ្លែងសន្និសីទកថាទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានាធិបតីទួរគីលោករ៉េសេប តៃយ៉ិប អេដូហ្គានបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កាលថ្ងៃពុធដែលជាការខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អឡើងវិញបន្ទាប់ពីភាពលវិញជូរចត់អស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដែលបានជំរុញឲ្យចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីទៅដល់ចំណុចដ៏ក្រក់មួយនៅក្នុងខ្ទង់វិចារណកថាមួយរបស់កាសែតអាល្លឺម៉ង់ប្រធានាធិបតីទួរគីអេដូហ្គានបានអំពាវនាវឲ្យមានចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីផ្លាយខ្លាយទៅជាទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយប៉ូលីសហូឡង់បាននិយាយការពីថ្ងៃពហុថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនបុរស7នាក់ដែលសង្ស័យថាបានរៀបចំការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់រដ្ឋអាជ្ញាជាតិបាននិយាយថាពួកគេជឿជាក់ថាផែនការនេះបានត្រូវទប់ស្កាត់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជនសង្ស័យបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងអានហេមនិងទីក្រុងវេតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការចាប់ខ្លួននេះគឺដោយសារការស៊ើបអង្កេតអស់រយៈពេលជាច្រើនខែលើជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់អាយុ34ឆ្នាំម្នាក់ពីការរៀបចំផែនការវាយប្រហារលើពិធីដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីន ណេតាញ៉ាហ៊ូបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីការរក្សាឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម្ងាត់នៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណេតាញ៉ាហ៊ូបានប្រាប់មហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលលោកកាន់ផែនទីនិងរូបថតអាគារនៅក្នុងសង្កាត់តូស្គ្វាបាតនៃទីក្រុងតេរ៉ង់ថាអ៊ីរ៉ង់មិនបានបោះបង់គោលដៅដើម្បីអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.